Pagini de istorie cu Dan Manolache.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Era într-o marți. Într-o marți cu 565 de ani în urmă. Adică 29 mai 1453. Un eveniment s-a petrecut atunci, un eveniment care mărturisește astăzi despre decădere, despre mărie, despre trufie, despre umilință. A căzut Constantinopolul în acea zi. A fost până la urmă căderea Imperiului Bizantin, deși părți ale acestui imperiu au mai supraviețuit până prin 1200, până prin 7-8 ani după aceea. Vom vorbi astăzi despre Bizanț, despre căderea Bizanțului, dar și despre Bizanț după Bizanț, având alături de noi o mare personalitate a culturii române și mă grăbesc să vi-l prezint. Este vorba despre domnul academician Răzvan Teodorescu, vicepreședinte al Academiei Române, întotdeauna o prezență prețuită la postul de Radio România Cultural. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara, domnul Manolache, și mulțumesc pentru cuvintele noastre!
Așadar, cădea Constantinopolul. Ștefan Zweig, autorul unei cărți pe care cu siguranță cei mai mulți dintre noi am citit-o, Orele astrale ale omenirii, spunea: purpura ultimului împărat, Constantin al XI-lea Dragases, este o mantie făcută din vânt, iar coroana lui un joc al destinului.
Ultimul paleolog, într-adevăr. Este și o potriveală, azi e tot marți.
Exact.
Acum 565 de ani era într-o marți. Vreau să spun că, după unii etnologi, faptul că lumea orientală, ortodoxă, consideră în popor marțea ca o zi rea,
vine
din această amintire a căderii Bizanțului, așa cum în Occident, tot etnologii spun că vinerea, considerată de catolici un lucru rău, vine din faptul că în 1307 templierii au fost la Paris arși pe rug de regele Filip al IV-lea.
Iar clopotele bat la ora 12 duminica, în cinstea unei mari victorii a lui Iancu de Hunedoara.
Exact. Un contemporan, fiindcă vorbeam de catolici, marele papă, Pius al II-lea, umanistul Enea Silvio Piccolomini, spunea că această cădere a Bizanțului a fost a doua moarte a lui Homer și a lui Platon. Cădea o civilizație, numai că preliminarile a ceea ce s-a întâmplat în 1453 erau puse, și așa amintit la un moment dat, de un secol și jumătate înainte. Trebuie să ne amintim faptul că în 1204 a avut loc a patra cruciadă condusă de venețieni, care nu s-a dus la Ierusalim, nu s-a dus la locuri sfinte, s-a oprit la Constantinopol și a jefuit Constantinopolul. Eram în vremea papalității lui Inocențiu al III-lea, un mare dușman al schismaticilor ortodoxi. Bizantini erau pentru papalitate și pentru occident niște schismatici.
Haideți, domnule academician, să-i acordăm și un bonificație de cinste lui Inocențiu al III-lea. Iată ce îi scria acest papă lui Bonifaciu de Montferrat: neavând niciun drept, nici putere asupra Greciei, v-ați abătut imprudent și în mod nechipzuit de la planul vostru, îndreptându-vă privirea spre Constantinopol în loc de Ierusalim. Dar vinovăția voastră se agravează prin faptul că nu ați cruțat absolut nimic și pe nimeni. Purtarea voastră a făcut ca biserica grecească să nu mai vrea să se supună forului tronului apostolic, văzând din partea latinilor numai fapte diabolice și criminale, ceea ce le dă dreptul de a-i privi cu dezgust ca pe niște câini.
E o bonificație care vine foarte oportun, pentru că, într-adevăr, Papa le-a reproșat cruciaților și în special venețienilor că și-au văzut de interesele lor în primul rând economice. Nu uitați, venețienii care spuneau siamo venețiani, poi cristiani, erau înainte de toate negustorii care vreau profit și care au proces în aprilie 1204 la acea devastare a Constantinopolii, devastatio constantinopolitana, așa a intrat în istorie, care a avut un rol esențial în schimbarea mentalului bizantin, domnul Manolache. Dacă până atunci bizantinii, să știți că termenul bizantin e un termen târziu găsit în istoriografie în epoca Renașterii, ei nu spuneau bizantini, ei spuneau romei, iar imperiul lor era Romaici Basileia, Imperium Romanorum.
Bizantium era prima cetate, și prima cetate locul sigur, care s-a făcut Constantinopol exact. În 330.
Și târziu niște erudiți germani au dat nume de bizantine acestui imperiu. E bine, în momentul acela ei au spus noi nu mai suntem romei, pentru că romanii din apus l-au făcut ce l-au făcut. Noi suntem graicoi, suntem greci și țara noastră se numește Hellas. Noi avem rădăcini până în vremea lui Pericle. Și a apărut acea mare idee, megalidea, bizantină și pe aceea grecească, post-bizantină, a faptului că ei, bizantinii, se trăgeau din epoca lui Pericle și a lui Tucidide și a lui Polibios. De aici vine puțin și tot caracterul epocii paleologii sunt cei care recuceresc Constantinopolul în 1261 și care de la Mihail al VIII-lea până la Constantin Dragases de la 1261 la 1453 au reprezentat ultimul moment bizantin, crepuscular într-adevăr, în care Bizanțul nu mai este o mare putere, cum ați spus și dumneavoastră, aproape totul era cucerit. Turcii vin la 1354 la Gallipoli și încep să cucerească aproape toată peninsula balcanică, Asia Mică era pierdută, dar Bizanțul era încă o mare putere din punct de vedere spiritual, prin biserică, prin controlul pe care îl avea până la Moscova, până la Argeș, până la Suceava. Era momentul acesta mare bizantin al paleologilor.
Deci mai rămăseseră după Constantinopol, că rămăseseră dator ascultătorilor noștri cu părțile din Imperiu care n-au căzut odată cu Bizanțul, Ducatul Atenei, care a fost cucerit în 458, în 1458.
Mistra în Peloponez.
Moreia, da, 1460, da, și da. Imperiul Bizantin al Trapezuntului, care a trăit ceva mai mult până în 1461.
Exact. Și de unde au venit și în Balcani și chiar în țările române.
În Moldova, una din soțiile lui Ștefan cel Mare.
Evident. Maria de Mangop. Vreau să vă spun însă că sunt câteva lucruri mai puțin cunoscute sau distorsionate. Mahomed al II-lea, cuceritorul, nu a fost personajul fioros pe care ni-l imaginează și-l imaginează unii istorici romantici. Mahomed al II-lea a fost un conducător care a realizat că trebuie aplicată o toleranță și această toleranță s-a transformat în unele avantaje care le-a dat ortodoxilor lui Gennadios Scholarios, patriarhul, primul patriarh de după căderea Bizanțului. Avea conversații teologice cu franciscanii din Pera, a îngăduit să fie portretizat, ceea ce Coranul nu permitea, și avem portretul lui Gentile Bellini, a permis să se facă efigii medalistice de Costanzo di Ferrara, artiștii de renaștere. Iubea vinul, ceea ce Coranul nu permitea. Pe de altă parte, ceea ce nu se știe este că în anul căderii Constantinopolului, în 1453, un latinofil, Gheorghe din Trapezunt se numea, a scris un tratat despre asemănările dintre islam și creștinism, fiind printre cei care au predicat o apropiere a islamului de creștinism. Asta este un lucru foarte important care atinge și istoria noastră într-un fel. La un moment dat, Bizanțul acestei perioade a avut de înfruntat câteva provocări. Una, venirea turcilor în Balcani. Culmea, chemați de luptele civile dintre familia Palologilor și Cantacuzini, Ioan al V-lea Palologu și Ioan al VI-lea Cantacuzino, erau o lume filo-occidentală, era o lume care vroia unirea bisericilor. Această unire se tratase de două ori, la Conciliul de la Lyon în 1274, la Conciliul de la Florența-Ferrara în 1438-39. O minoritate intelectuală, Chidones, Besarion din Nicea, Izidor din Kiev, oameni ai bisericii, erau pentru această apropiere de catolicism, pentru că
aici... Și doi bazilei, Manuel al II-lea și Constantin al XI-lea.
Care au plecat...
Manuel al II-lea a făcut un turneu în toată Europa.
Exact. E bine, cu ani în urmă am scris un eseu, unii m-au judecat că se numea Integrarea Europeană acum 500 de ani, pentru că semăna foarte mult cu niște lucruri din perioada noastră, dar asta e altceva. Acești oameni vroiau unirea cu Roma. Masa călugărimii, așa numiți arseniți, după numele unui patriarh Arsenios, sau zeloți, cei de la Salonic mai ales, erau împotriva. Era o lume mai puțin cultivată, era o lume care vroia să se rămână în vechile cadre ale ortodoxiei, o lume anti-occidentală.
Ei spuneau, decât să piară ortodoxia, mai bine să piară
mai
imperiul.
Mai bine să piară imperiul. Marele duce Notaras, care spunea, prefer caftanul turcesc tiarei latine. E, ce se întâmplă? În această mentalitate care a născut în Bizanț și așa numită doctrină isihastă, doctrina tăcerii, doctrina luminii taborice necreate, o serie întreagă de lucruri care țin de mistica răsăritului, pe care scolastica apusului o critica, în această lume a apărut ideea fundamentală, o știm astăzi, că turcii sunt trimiși de Dumnezeu pentru păcatele bizantinilor. Care erau păcatele? Faptul că s-au unit cu Roma. Și de aceea, pentru aceste păcate, ei trebuie să-i suporte pe turci. Ce s-a întâmplat aici? S-a întâmplat un lucru foarte interesant de mentalitate care va fi până în secolul XVI, va dura în Bizanțul de după Bizanț. Ideea, mai bine te înțelegi cu turcii decât cu catolicii, cu apusenii.
Papistași.
Cu papistașii. Acest lucru îl găsim unde? Într-o seamă de cuvinte. Îl găsim la Neculce ca o poveste, poate apocrifă, poate nu, care a fi spus-o Ștefan cel Mare, urmașului său, mai bine te împaci cu turcii. E bine, acest fatalism al răsăritului, un fatalism al ortodoxiei, mai bine, dacă ne-a trimis Dumnezeu, să ne supunem decât să luptăm, acest lucru a condus treptat la Bulgaria Pașalâc, Grecia Pașalâc, Serbia Pașalâc, Albania Pașalâc, Ungaria Pașalâc. Atenție! Singurii care n-au fost, au fost românii. Românii care au negociat, nu știm cum, nu știm astăzi foarte
celebrele
bine
capitulații.
Cum, celebrele capitulații care au apărut în secolul XVIII.
Și erau în casa din afară, cum se spune.
Asta este, ca să înțeleagă ascultătorii noștri, stimați ascultători, turcii aveau un sistem de drept, așa numitul drept hanefit, dreptul religios al lor, care împărțea omenirea în trei tabere. Era casa islamului, că era Imperiul Turcesc, cu toate pașalucurile, casa dușmanului, casa războiului, că erau toți creștinii care luptau cu turcii, și casa păcii sau a pactului, unde intrau cele trei țări române, intrau principii maghiari de la Alba Iulia, voievozii români de la București și de la Iași, plus Republica Sfântului Blasius, adică Raguza. Acestea care erau...
Dubrovnicul de astăzi.
Dubrovnicul, care erau în relații anumite de care au dus la autonomia țărilor române. Noi trebuie să înțelegem că într-o zi a trebuit să revizuim toată povestea relațiilor noastre cu turcii. Turcii, într-un fel, știu, ne-au luat bani, ne-au jefuit, dar
ne-au
împiedicat
să avem relații cu alții.
Ne-au împiedicat, evident, dar un lucru fundamental, ne-au ajutat să păstrăm statalitatea, să păstrăm dinastiile, nu uitați, noi suntem singurii care am avut în epoca turcocrației niște dinastii, bogdănești, basarabii, până la secolul XIX, până la momentul dinastiei regale.
Dar chiar fanarioții erau reprezentanții unor familii creștine și a câtorva familii creștine.
Vreau să vă spun că am scris de curând un studiu despre dinastiile fanariote. Cel puțin două familii, Mavrocordație și Ghiculești, care aveau rădăcini încă în secolul XVII, înainte de momentul fanariot, au încercat să constituie niște dinastii și mai ales în prima jumătate a secolului XVIII. Toate aceste lucruri care țin de Bizanțul, de după Bizanț, sunt foarte important să fie cunoscute. Mai este ceva care trebuie spus. A existat o pleiadă de cronicari bizantini ai momentului 1453, văzut de pe diverse poziții. Toți aproape nu mai trăiau în Bizanțul ocupat de turci. Ei scriau în afară, erau sau în insule de arhipelag, sub stăpânirea Veneției, nu mai erau în Bizanț. Și e foarte interesant. Unul este Frances, altul este Ducas, altul este Halcocondil și al patrulea e Critobul din Imbros. Critobul din Imbros este cel care spune trebuie să-l acceptăm pe sultan. Asta este ideea. Sultanul este urmașul Bazileilor. Este exact aceeași viziune pe care pe altă râm l-au avut arhitecții islamului. Arhitecții islamului în primele construcții de moschei din Constantinopol au preluat tradiția bazilicii bizantine, a atriumului bizantin, au mers pe linia aceasta a tradițiilor Imperiului.
Mă iertați, domnule Cărnicean Răzvan Teodorescu, dar altă tradiție nici nu prea aveau de unde să o ia.
Bineînțeles, nu aveau de unde să o ia din stepe. Din stepe au luat ceva. Au luat unii, de curând, un bizantinolog francez.
Sunt existat Isfahanul și în sfârșit Darul.
Da, nu, de curând un bizantinolog francez, la Universitatea din Toulouse, Michel Balivet, a demonstrat că în Balcani, în vremea aceasta a cuceririi, vremea lui Mahomed al II-lea, exista o sectă islamică, a unui șeic, Bedreddin de Samavna, pe care l-a adăpostit la un moment dat Mircea cel Bătrân în Țara Românească, care predica un fel de superconfesionalism, o unire a creștinismului cu islamul,
un ecumenism
care a fost iute retezat de sultani ca fiind un pericol pentru islam. Această viziune, această erezie își avea rădăcinile în Asia, își avea rădăcinile la turcii selgiucizi, acei turci selgiucizi care veniseră unde? În Dobrogea, încă în vremea lui Mihail al VIII-lea Palologu, în zona Babadagului. Asta este prima venire turcească în Europa, dar nu sunt otomanii, sunt precursorii lor selgiucizii.
Prima venire a otomanilor sub zidurile Constantinopolului s-a produs în 1359, când se fonda Principatul Moldovei.
Exact, exact, exact. Și când noi, muntenii și moldovenii, aveau o altă problemă cu islamul. Aveau pe tătari. Era momentul în care se scăpa de tătari, de tătari că au fost după aceea supuși de turci și nu, relegați în Crimea, unde au pus atâtea probleme.
Dar înainte de a fi supuși de turci, nu, până la urmă Bayezid de mână tătară a pierit.
Da, sigur, de mongolă, mă rog. De mână mongolă, sigur că da, de mână mongolă, sigur, bătălia de la Ankara și pus plimbat într-o colivie de fier, care i-a dat prilejul lui Mircea cel Bătrân să se amestece puțin în afacerile Imperiului Turcesc.
Susținea un pretendent, da.
Numai că n-a avut foarte mult noroc.
N-a avut noroc, da. Și padișahii de obicei își omorau toți frații, da, înainte.
Trebuie să se știe că există o cutumă teribilă, barbară, orientală, aceea a legii fratricidului. Toți, dacă vă uitați la un arbore genealogic al dinastiei Osmane, veți vedea până către 1600 o linie dreaptă. Niciun sultan n-are frate, pentru că frații fuseseră dulce asasinați, ca să spun.
Inclusiv Mahomed al II-lea și-a asasinat fratele Sugar în momentul în care a preluat tronul.
Când spun dulce, de obicei erau gâtuiți.
În timp ce în Bizanț era altfel. Uite, da. Să le dăm ascultătorilor noștri un exemplu de dinainte de Cruciada a IV-a. La Verona a sosit Alexis, fiul împăratului Isaac al II-lea Angelos, care a fost detronat, orbit și închis de fratele său. Alexis, la Veneția, s-a angajat în numele tatălui său că dacă va fi sprijinit, că până la urmă și acolo este un sâmbure al venirii cruciaților la Constantinopol, să recunoască autoritatea Romei și să devină cele două biserici una singură. Tatăl e liberat și orbit, dar e liberat, n-a mai fost de acord cu ce a spus fiul său la Veneția. Și astfel, până la urmă, această cruciadă...
Chiar înainte de 1204. Exact. Da.
Deci aceste dispute bizantine...
Vă voi da și un alt exemplu.
Nu existau la turci.
În secolul al IX-lea, toată lumea bănuiesc că a citit, toată lumea cultivată, a citit Creanga de Aur a lui Sadoveanu.
Ascultătorii noștri, sigur, da.
Da, unde este povestea lui Chesarion Breb, cel care ajunge din părțile Dacii până în Bizanțul iconoclastiei, în vremea împărătesei Irina. Această împărăteasă Irina, care a restabilit icoanele în 787, și-a orbit propriul fiu și l-a trimis în închisoare. Era o lume foarte dură, era o lume sângeroasă, era o lume care vrea putere, era o lume fastoasă. Bizanțul ne-a lăsat tradiția autocratică. Să știți că dacă răsăritul Europei, până astăzi, până în secolul, întrezesc să spun 21, are un gust pentru anumite autocratisme, dacă ortodoxia este uneori sprijinitoare a viziunilor autocrate, și mă gândesc la ce vă gândiți și dumneavoastră probabil acum în răsăritul Europei ce se petrece azi,
acest lucru s-a datorat tradiției
bizantine. Noi nu explicăm încă suficient politologic, geopolitic, eurasianismul lui Putin de astăzi, toată viziunea aceasta de refacere a unui imperiu într-o formă autocratică care să cuprindă părți din Asia, fosta Uniune Sovietică, și părți din Europa.
Și nu înțelegem obediența.
Și nu înțelegem...
Aici este problema. Filozofia supușilor, ca să mă exprim așa.
Mai e ceva. Și acest lucru încercam să-l explic cu 90 studenților mei. Erau cele două mari tendințe din biserică. Era cezaropapismul alianța bisericii cu statul, în care statul conduce, cezarul conduce,
în
Bizanț. Și papocezarismul, care este în Occident, într-un Occident care nu mai avea împărat după secolul al V-lea și care îl avea numai pe episcopul Romei.
Care l-a încoronat pe Carol cel Mare în beneficiu ambelor instituții,
absolut,
și a Imperiului și a Bisericii.
Absolut, absolut.
Adică
absolut,
a fost un dublu câștig.
Da, da. Și pe care s-a întemeiat
Carol toată... cel Mare, întemeitorul Europei, până la urmă, după Republica Cristiană, care e prima,
sigur că da, care stă la baza Europei. Christopher Dawson a spus într-o carte superbă în 1932, The Making of Europe, ideea creștină e cea care stă la teme. Și
care pentru... nu apare în Constituția Europeană.
Vreau să spun, tocmai din cauza inculturii, să o spunem deschis, inculturii liderilor politici, chiar și occidentali.
Eu știu, Valéry Giscard d'Estaing, care a patronat Constituția, pare că este un om cultivat.
Da, dar nu atât de cultivat încât să fi știut resorturile iudeo-creștinismului care stă la temeiul Europei. Părinții secolilor 4-5, mari părinți, Augustinus, Isidor, Ambrosius din Milan, în apus în latinește, Vasile cel Mare, Grigore de Nisa, Grigore de Nasians, Ioan Crisostomul în grecește, în Capadocia, stau la temeiul Europei, sau cum am spus eu într-o carte recentă, a celor două Europe, în sfârșit, a civilizației europene.
Dar să ne întoarcem în 1453, chiar nu se putea face nimic pentru Bizanț?
Nu. Era limpede că lumea occidentală era foarte divizată. Nu uitați, lumea occidentală trăia războiul de 100 de ani sau trăia războiul celor două roze. Era o lume total, era apusul cavalerismului.
Sfârșitul evului mediu, sfârșitul evului tradițional.
Absolut, absolut.
Clasic.
Papalitatea, nu uitați, era într-o criză fundamentală. Era momentul în care apar de-al minte și ereziile prereformate cu Hus, cu Wycliffe. Nu avea treabă cu această lume orientală și
nu mai era nici interesantă. Veneția și Genova aveau cartiere întregi la Constantinopol.
Și care au fost protejate de turci.
Tocmai aici a fost
cumva... Sigur că da.
Nu.
Bine, aici a ținut deja, era începutul capitalismului, începutul unei formule mercantile în care aceste republici italiene se scăldau. Marele rol al Bizanțului a fost în ceea ce magistral a intuit Nicolae Iorga, a fost în moștenirea bizantină, în Bizanțul de după Bizanț, care a fost fundamental și în care țările române au avut un rol foarte important.
Hai să cităm o definiție a formulei. Cred că academicianul Virgil Cândea. Formula Bizanț după Bizanț definește lapidar câteva dintre cele mai dramatice secole a istoriei universale. Evocă mai întâi uimitoarea vitalitate a sinteze elenolatine, care și-a împlinit de-a lungul întregului veac de mijloc chemarea înaltă de a educa și îndruma popoarele după căderea lor într-o îndelungată robie. Ea atrage deopotrivă atenția asupra antecedentelor unei mari părți a Europei, care își revendică drepturile de la această superbă civilizație, rezumând tot ce a dat mai bun lumea veche.
Da, îl recunosc pe Virgil Cândea, care a fost unul din cei mai remarcabili erudiți cercetători ai acestui levant post-bizantin.
Dar Bizanțul după Bizanț a fost interpretat în fel și chip, în general oarecum peorativ. Se vorbea despre politicianism care și-ar avea acolo...
Bine, rădăcine. Păi așa să spune peorativ, ești un bizantin.
Exact.
Adică a fi un bizantin înseamnă de fapt a fi un om cultivat, a fi un om rafinat.
Dar și cu două fețe.
A fi, da, un negociator foarte bun. Și noi românii am moștenit din Bizanț acest lucru. Discursul meu de recepție la Academie în 2001 a fost dedicat mentalității tranzacționale a românilor. Această tranzacție este moștenită în bună parte de latinitatea aceasta orientală din Bizanț.
Spuneți-mi, domnule profesor, apropo de moștenirea noastră, noi am moștenit și ramurile imperiale, paleologii noștri, cantacuzinii noștri.
Cantacuzinii, da. Cantacuzinii, s-a multă vreme chiar Iorga credea că vorbea de le cantacuzeni marchand, cantacuzinii negustori, care nu mai aveau nicio legătură cu familia imperială. S-a demonstrat, regretatul Petre Năsturel este cel care a făcut o demonstrație, pornind de la un savant german care a descoperit un document care arată că un cantacuzin s-a aflat pe zidurile Constantinopolului în acea marți teribil și a murit acolo și a avut un urmaș imediat. Cantacuzinii care au venit la noi aveau legături și știau acest lucru. Este o biserică în București, a Sfinților Apostoli, făcută undeva lângă Dâmbovița și în care în inscripție Ștefan Cantacuzino, urmașul lui Constantin Princoveanu, spune împărătească casă a cantacuzenilor, să știa că sunt din sușă imperială. La Hurezi, când s-a făcut biblioteca, s-au adus, știți dumneavoastră ce, că tratatele de bizantinologie ale lui Ducange, care a apărut în Franța lui Ludovic al XIV-lea, bănuiesc cu chervane care le-au adus și probabil la insistență stolnicului Constantin Cantacuzino și au fost depuse acolo. Familia Cantacuzino avea nevoie de aceste
de certificare de
mărire. Paleologii sunt o poveste foarte amuzantă cu...
Nu sunt mai la noi, nu? Ne amintim de Maurice Paleolog, care a fost ambasadorul Franței în Rusia.
De curând, Sergiu Iosipescu și soția sa au făcut o foarte frumoasă ediție a jurnalului lui Maurice Paleolog. Și Maurice Paleolog era, de fapt, rudă cu o boieroaică, descindea dintr-o boieroaică, care păcătuise la un moment dat și rezultatul acestui păcat se traducea într-un preot care era la o biserică de pe Calea Victoriei. Ăștia erau strămoșii paleologilor.
Mai apropiați.
Da.
Au
existat paleologi post-bizantini, dar care au fost în lumea occidentală și care au dispărut.
Începusem să discutăm despre statutul religiei și vorbeați dumneavoastră despre supremația bisericii asupra laicilor, puterii laice în vest. Ne amintim că unii episcopi, și dau un exemplu celebru, nu, episcopul de Salzburg, care avea toată proprietatea, erau seniori.
Sigur că acum, dar nu uitați că ei erau printre electorii împăratului, sfântul împărat, cel de la Köln, cel de la Trier, cel de la Speyer.
Exact. Adică papii încoronau pe regi și pe împărați, le transmiteau cumva puterea și binecuvântarea lui Dumnezeu, îi ungeau, dar în același timp și prelații înșiși aveau puteri laice.
La un moment a apărut în secolul XI, așa numită luptă pentru investitură între împărații germani și Papa Grigore al VII-lea Hildebrand. Împărații, noi dăm și sceptru, arhiepiscopul, era vorba de arhiepiscopul de Milano, care conducea toată Lombardia, îi dăm și sceptru și îi dăm și cârja de păstor, la care papa a spus nu, nu ești. De aici s-a născut un conflict teribil și atenție, când a apărut acest conflict, papocezarismul domnea în Occident, au căutat juriștii împăratului german, al lui Henric al IV-lea, au căutat o sursă care să legitimeze dreptul imperial. Și știți unde au găsit această sursă? În Codexul lui Justinian din secolul 6, suntem în secolul 11, și au adus acest codex, care a scris în latinește, deci putea fi înțeles foarte bine și în Occident, l-au adus într-o școală anume de juriști, care s-a, în 1088 s-a întemeiat la Bologna și a purtat numele de Universitas. Prima universitate europeană s-a născut sub semnul acesta al aducerii regulilor cezaropapismului în Occidentul papocezarist.
În timp ce în Est, iată, de exemplu, în Bizanț, Bazileu era șeful bisericii.
Absolut.
Biserica și după aceea și în Bizanțul de după Bizanț a fost cumva...
Și cralii sârbi și voievozii români, exact, și țarii de la Moscova și continui și Petru cel Mare și primii secretari ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice au și Stalin, și au controlat biserica. Asta nu s-a înțeles la noi în 90. Erau acuzați mitropoliții noștri ortodoxi de colaborare cu puterea.
De prea multă obediență.
Ei erau prin cezaropapism obligați să colaboreze. Și această colaborare a salvat biserica românească. Gândiți-vă la Justinian Marina, numai proștii îl numesc Patriarhul Roșu. A colaborat cu puterea comunistă, dar a salvat mănăstirile,
da,
a salvat
profesor,
biserica.
Dar există și un revers. Băi, întotdeauna există un revers. Conștiințele s-au forjat altfel.
Românul este tranzacționist, e inteligent, e cultivat, e oportunist și uneori și trădător. Trebuie să o spunem. Și oportunismul ăsta, să știți că oportunismul nu este întotdeauna un capitis diminutio, cum spuneau latinii. Un mare bizantinolog de origine rusă, care a fost profesor la Oxford, Sir Dmitri Obolensky, vorbea despre the political opportunism al ortodoxiei, oportunismul politic al ortodoxiei. Și este foarte interesant să vezi cum chiar în istoria noastră de secol XIV, catolicismului Lațcus al doamnei Clara în fața ortodoxiei celorlalți.
Domnul Academician, în ce civilizație, în ce țară din lume mai există proverbul capul ce se pleacă, sabia nu-l taie?
La noi se aplică foarte bine,
dar
atenție, capul a rămas, statul a rămas.
Da,
un cap
puțin altfel.
Sigur că da, în timp ce ungurii,
puțin modificat,
în timp ce ungurii sau sârbii sau grecii
sau polonezii
au luptat, bun, noi am
Serbii sunt într-un caz și mai interesant, pentru că serbii sunt ortodoxi.
Absolut, absolut. Și nu au acceptat niciodată, atenție, nu au acceptat niciodată domn străin. Ei sunt singuri. Noi i-am acceptat pe Hohenzollern și bine am făcut. Bulgarii pe Battenberg și Saxa-Coburg, grecii...
N-au făcut la fel de bine.
Bun, asta, grecii pe danejii din familia de Glücksburg și întâi pe bavarezi, albanezii pe cei din familia de Vidru, de regina Elisabeta, sârbii au avut pe Obrenović și pe Karađorđević, care s-au măcelărit între ei, s-au luptat tot timpul, dar a fost dinastie națională.
Dar iată că istoria ne arată că aceste popoare, noi mai avem un lucru pe care îl socrotim sacrosant, orice s-ar întâmpla să nu piară ființa națională.
Da.
Un lucru foarte bun de altfel. Numai că prețurile pe care, sau prețul pe care l-am plătit a fost de multe ori imens. Polonezii de 3-4 ori împărțiți au reușit să rămână polonezi. Și acum au o mândrie pe care și-o alimentează până la urmă din istorie.
Absolut. Românii nu au această... Trebuie să o spunem, chiar în anul centenarului. Pentru noi, centenarul este, îmi pare rău să o spun de la microfonul României Actualități,
cultural,
iertați-mă, este de multe ori un pretext. De multe ori un pretext. În timp ce în țările baltice sau în Polonia sau mai departe în Franța, care și-a comemorat centenarul Marelui Război, lucrurile astea s-au făcut cu o seriozitate pe care noi nu avem. La noi am văzut până și oroarea asta de slogan centenarul și grătarul.
Cam
asta e. Adică nu uitați că noi suntem și mitici și profund mitici.
Și o lipsă de cultură, domnule academician. Am văzut fel de fel de reclame care vorbesc de 100 de ani de România, ceea ce este
o imensă prostie. Și au dreptate uneori ungurii să spună că noi avem 1000 de ani de Ungaria. Noi nu știm să valorizăm aceste lucruri, pentru că și noi avem chiar mai mult de 1000 de ani.
Sigur,
dar trebuie să o explicăm. Trebuie să o explicăm. Și asta este rolul radioului și al televiziunii.
Iată cum plecăm de la Bizanț și ajungem la lucrurile care...
Ajungem la noi, urmașii Bizanțului. Noi suntem urmașii Bizanțului.
Spuneați că nu trebuie să privim peorativ Bizanțul, dar nu. Noi, urmașii Bizanțului, tranzacționiștii...
Dar pentru mine nu-i peorativ. Pentru mine sunt două lucruri fundamentale. Latinitatea și statalitatea sunt cele două lucruri fundamentale ale românilor, care ne deosebesc. Suntem singuri ortodoxi latini și singura latinitate ortodoxă din lume și asta ne face pragmatici, pe de-o parte, de tip occidental, visători de tip oriental sau, ca să o traduc mai bine, din când în când harnici de tip occidental și foarte des leneși de tip oriental. Îmi pare rău, cine mă ascultă acum poate să mă taxeze
și
cum dorește.
Și avem și exuberanța cum să spun, imaginația latină.
Sigur, care, frumoasă.
Și curiozitatea și, spiritul acesta care este tot timpul viu la noi.
Da.
Bizanțul, așadar, a căzut atunci. Vorbeați despre înțelepciunea lui Mahomed al II-lea. Mahomed al II-lea era interesat de putere și nu era interesat să distrugă, să-și distrugă supușii.
Da, dar e important, pentru că la noi, din pristolul de la Roma, să dau calul lui Ovăz, combinația dintre Bayazid și Mahomed al II-lea, pe care o făcea Eminescu, sigur, într-un chip poetic, ne-a îndreptat cu ideea spre Mahomed, care a transformat toate bisericile în moschei. Nu! N-a transformat nicio biserică în moschei. De-abia succesorul său, Bayazid al II-lea, este cel care l-a prefațat pe Soliman Magnificul, este cel care a trecut la această schimbare, bisericile care au devenit moschei și așa mai departe.
Mahomed al II-lea era un om cultivat, vorbea câteva limbi.
Era cultivat, era cunoștea teologie catolică și ortodoxă. Era, să ne înțelegem, lumea turcească era o lume rafinată. Haremurile au fost niște locuri de mare rafinament, nu de deboșe sexuale, cum își imaginează unii. În haremuri au intrat în epoca de după Mahomed al II-lea. Deși și înainte au existat creștine, soții creștine ale sultanilor, care au introdus un anume gust mai rafinat pentru cultură.
Roxelana,
de exemplu. Și cel mai important, acum toți românii care au urmărit filmul cu Suleiman știu despre povestea aceea.
Eu mărturisesc că nu l-am urmărit.
Am
o mare lacună în cultură.
S-au cultivat din acest punct de vedere, în ghilimele, și aceste sultane, care de multe ori erau creștine, erau balcanice sau circaziene sau rusoaice, au adus până la urmă, au condus la dispariția acelei legi a fratricidului și cam la epoca Mahomed al III-lea, contemporan cu Mihai Viteazul, pe la 1600, dintr-o dată vezi, a fost și influența franciscanilor și influența creștinilor ortodoxe, e păcat să omori pe fratele sultanului. Și fratele sultanului a rămas în viață, a plătit ienicerii, au început răscoalele, sfârșitul acestui imperiu care a urmat Bizanțului s-a datorat în bună parte și acestor date de care vă spuneam.
Care a fost situația creștinilor în Imperiul Otoman după căderea Bizanțului?
Toleranță, o toleranță foarte mare.
Muntele Athos a rămas creștin?
Muntele Athos a rămas Muntele Athos. Miletul, cum se numea gruparea neislamică, că erau armenii, erau evrei, erau creștinii greci care și-au urmat viața cu un patriarh, Gennadios Kolarios, în fanar. Au avut fanarul ca un loc unde au putut să evolueze cultural foarte mult.
Fanarul care nu era o mahala a Istanbulului, cum am învățat noi.
Cutuși de puțin. Nici Istanbulul, să înțelege, puțină lume știe că Istanbulul este un nume adoptat de turci după o formulă grecească, Eistenpolin, adică acesta e orașul. Această formulă a condus la formula turcească de Istanbul. Dar această lume creștină a avut o mare șansă, aceea de a fi sprijinită de domnii români. Domnii români care au ajutat această grecitate, și nu numai grecitatea, și lumea slavă care moștenea Bizanțul, ei au fost adevărații mari mecenați și ai muntelui Athos, unde noi nu aveam nu aveam decât mănăstiri pe care le-am ajutat. Noi n-am ajuns decât foarte târziu la Athos cu așezămintele noastre, spre deosebire de sârbi, de greci, de bulgari, de ruși. Este o istorie foarte interesantă aceasta, istoria ecleziastică care ar trebui cunoscută. Biserica a fost sprijinită, biserica grecească, biserica de Patriarhia Ecumenică a fost sprijinită de cea mai bogată țară ortodoxă din sud-estul Europei, care de cele mai bogate țări care erau țările române.
Să ne gândim doar la Brâncoveanu, la tipografia din țara românească, unde se tipăreau cărți religioase chiar în arabă.
Care se duceau până la Alep, sigur că da, sau care s-au dus până în lumea gruzină. E un moment, sau Duca la Cetățuia era un centru extrem de important.
Da. Cum să privim evenimentele de acum 565 de ani, domnule profesor? Fatalitate?
Să le privim ca un element care ține de cursul normal al istoriei și de faptul că această cucerire turcească a dus la o reconfigurare a estului european. Repet, toate popoarele de aici în vremea turcocrației au învățat ceva, s-au format ca națiuni, iar noi, trebuie să o spunem, ca moștenitori ai Bizanțului, am știut să luăm și din lumea turcocrației o serie întreagă de lucruri care ne-au ajutat la păstrarea statalității. Eu țin mult la această idee. Statul a fost păstrat la români, cu toate scăderile, dacă vreți, caracterologice ale românilor.
A fost o evoluție încetinită?
A fost o evoluție, sigur, încetinită, însă într-alt, în haine care au fost altele decât cele ale Occidentului.
Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor. Alături de noi a fost domnul academician Răzvan Teodorescu, vicepreședinte al Academiei Române. Mulțumim că ne-ați ascultat. Rămâneți pe frecvențele postului de Radio România Cultural. O nouă întâlnire cu trecutul marțea viitoare. Vă mulțumesc, domnule profesor.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.